Halo.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Ini person in charge di SJKT Batu Anam eh?
Ha-ah.
Okey, jadi boleh saya tahu. Jadi boleh saya buat pengesahan sedikit? Okey, jadi boleh saya tahu ada tak pekerja bernama Puan Santi, anak perempuan Tangguh Velu bekerja di situ?
Santi ya ada.
Ada eh? Boleh saya tahu, dia kerja dekat situ sebagai apa eh?
Cleaner.
Cleaner, okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja dekat situ?
Dia baru kerja bulan ya, dah lebih 3 bulan lah.
Dah lebih 3 bulan. Belum 2 tahun lagi lah.
Apa?
Belum 2 tahun lagi lah ya.
Belum sebab kontrak ni pun kontrak 3 tahun je.
Oh, okey. So dia bekerja dah 3 bulan lebih lah eh.
Nah, 4 5 bulan juga eh.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat sekolah jenis kebangsaan Batu Anam ni di Taman Seri Gemas Batu Anam betul ke?
Dekat mana? SJKT Batu Batu Nam eh? Ada nak ke Gemas?
Okey. Okay, jadi boleh saya tahu tak dengan siapa saya bercakap ni?
Saya bos dia, owner.
Wow, boleh saya tahu nama?
Muhammad Izlan.
Muhammad Izlan ni, jadi Encik Izlan ni ya? Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Terima kasih.